külavahelood .
Sepo oli niisugune hästi otsekohene mees, nii et kui mina esimeselt tema lõikuselt ära tulin ja seal olin toibunud, siis ta kamandas mind püsti, et pane jalg vastu maad. Tõusin püsti, proovisin jalga vastu maad panna, see nagu ei ulatunud või ei läinud ja karratas, poiss, pane jalg vastu maad. Tee, mis tahad, jalg ei ulatunud vastu maad. Ja siis prahvatas, et mehed, see töö on meil perses.
Tere! Nii rääkis astemees Peeter Kuu eelmises saates talle tehtud ebaõnnestunud operatsioonist. Täna jätkab tunnustatud puutöömees ja peenmehaanik meenutustega elust enesest. 1991. aastal käis ta jalgrattamatkal Lätis ja Leedus. Nüüd pajatab ta sealt tagasi sõidust.
Ja tagasi sa ka pedaalisid, mitte ei tulnud ei bussige ega rongi?
Ei, ikka ühe jalaga. Ja siis mul oligi, et kui ma nüüd jõudsin Läti Eesti piiripunkti, siis seal üks vana ära sõitas mul jalgrattaga kõrvale ja ma olin vähe, ei tahtnud nagu suhelda või niimoodi, aga ta siis ise alustas juttu ja lõpuks järsku hakkas eesti keeles muga rääkima. Ja siis ma olin üllatunud ja ma ütlesin, et kus sa oskasid eesti keelt rääkida. Et eestlased on sellised, et vähese jutuge ja tagasoidlikud ja siis ma küsisin jälle, et kus sul see eesti keele oskus nii hea on. Siis ta ütles, et on Koiva jõe äärest pärit, et nendel seal eesti pered olid üle jõe. Ja siis tema oli eesti lastega mänginud ja sealt tal oli see perfektne eesti keele oskus. Ja siis me käisime ühes peres, ta tuli ka sinna tõlgiks. Ma palusin talle. Ja ta ütles, et saab piima ja siis käisin seal piima joomas ja jutustamas ja see mees ka siis jutustas, et võttes tontsi malad süü, et siis oli juba Luhama piiripunktis toimunud. Temagi rääkiski, et võttes tontsi malad süü, et olid nagu omoonidele vastu hakkanud, aga seal eestlaste puhul või seal nagu vist inimkaotus ei olnud. Aga Läti Leedu piiripunkti peal oli inimkaotus ka. Ja siis teine huvitav episood, mis mul seal ees veel oli Obuse vanker oli täis laipu ja ma vaatasin, püha müristus, see jõudsin rattaga järgi, sõitsin mööda ka rattaga, et mis asi see on, aga siis need olid mustlased ja nemad magasid kõik Obuse vankri peal, kõik risti seliti niimoodi, et üle vankri niimoodi risti, need oli päris ikka ulga oli neid, 5 tükki vist isegi, osa olid siis lapsed ja Obune hoidis ise TRS kurssi ja pani seda magistraali mööda.
Et kutsarit ei olnud kõik?
Ei. Obun ise pidas sammu ja läks. Ja minu mõelest Obun ei läinud isegi mitte lonkival sammul, vaid niimoodi jooksval või sõrkival sammul läks. Nii et, ja ise hoidis nii täpselt. Üks ratas oli selle, mitte karge, vaid selle killustiku peal ja teine oli asfalti peal. Et nii täpselt läks kogu aeg. Ja kõik magasid vankri peal. Ja ma läksin rattagi niimoodi mööda, et nad ei teadnudki.
Et sellised hetki, mis eluks ajaks meelde jäävad, neid oli sul palju. Kas sa märkmed oled ka teinud praegu, sa räägid kõik peast ja sul on detailselt meeles, mis ühes või teises kohas juhtus, kellega sa kohtusid?
Kui nüüd hästi mõelda, siis saaks selle veel nüansilisemalt paika panna, aga ei märkmed mul ei ole.
No kui koju jõudis, kas naispere oli leebunud?
Tähendab, nii palju ma, nad ütlesid, et Peeter on nüüd olluks läinud, et läks lolliks ära, see ei tee enam midagi, aga ei, üllatus oli suur, sest
kui kaua sa ära olid siis?
2 nädalat ja 2 nädalat ja see oli ma ei tea, kas see oli üle 1000 kilometri oli ja ühe jalaga kogu aeg. Ühe jalaga jah, sai sõidetud ja muidugi järgmine aasta ma läksin ka jalgratta matkale, aga siis ma läksin mööda Eestit sõitma ja Piirissaarde ja Eestimaaga tutvuma. Aga jah, ütleme seal Luhamaal, kui ma sealt nüüd ära tulin Lätist, siis seal oli ka jälle Eesti poisid pingsalt jälgisid mind. Seal oli natukene neid... Seal nagu minust ei olnudki jälgi. Tähendab, need jäljed, mis mul silme ees on, need olid televiisorist, mis ma hiljem nägin, aga seal Lohamal, seal oli kõik oli korras. Seal ei olnud. Aga jah, Virjoalvur jah, ikkagi jah, vaatas näkku ja kontrollis dokumenti ikka nii pingselt, et oli lausa köhedus tekitav. Et Eesti Virjoalve oli nii köhedus tekitav.
No nagu ma ütlesin, mälestused eluks ajaks. Nüüd sind tuntakse enne kõike kui puutöömeistrina ja sa käid laatadel nii Saare maakonnas kui ka Mandrimaal väga paljudes kohtades, aga tegelikult sa ei ole seda puutööd õppinud, sul on hoopiski teine eriala ja sa näitasid siin mõningad tööristu ja massinaid, mis on sul siin olnud, millega sa varem tegelesid.
No väljaõppelt ma olen jah, kodumasinete remondi luksab, elektrik. Et ma olen Tallinnas, ma selle eriala jah, omandasin. Üks aasta olin Tallinnas kodumasinete remondi tehases tööl ja siis tulin kolhoosi ja üks aasta olin siin kolhoosis elektrik.
Ja Tartus oled ka elanud?
Jah, Tartus ma olin hiljem, kui ma olin need lõikused ja asjad olin läbi teinud ja siis mul sõbrapois tegeles kodumasinatega, klassivend, ja oli selle firma omanik ja siis tõmmal, ta oli nagu selle hädas ja siis olin sunnitud talle, või no jah, mul oli tööd vaja ja natukene teenida vaja ja siis läksin talle sinna appi ja.
Nii et linnatuled saravad ei ole siin ikkagi nii palju meelitanud, et sa oleksid kusagile paikseks jäänud ikka see saaremaine, kadakalõhne, kiviaiad, kodune keskkond on see, mille pärast oled siia tagasi tulnud ja siin sa oledki praegu.
Seda kindlasti mul koduarmastus on tegelikult olnud tegelikult tohutu sellepärast, kui kas või praamiga tulle, siis alati, kui ma praami pealt hakkasin muumad nägema, siis kohe esimene asi oli see mõtenud, kui laevaga midagi juhtub, et see vahema, mis ma teen, kas ma ujun selle vahema ära või ei uju, et no, sellise mõttega, aga nüüd ma arvutan välja, et see suur väin on nii madal, et kui see praam põhja läheb, siis ta ei lähe vee allu mitte. et väin on nii madal, jah.
Ja kui nüüd rääkida sinu töös, siis tänu sulle tuntakse Saaremaad ja Saaremaa käsitöömeistrit väga paljudes kohtades ka välismaal. Ja laadal sa ütlesid, rääkisid loo, kuidas sa siis klientidele teed selgeks, et sa müüd ka lausa kadakalõhna, et mida siis kodus teha tuleb, et see kadakalõhn jälle välja tuleb, üks kõik, kuhu siis need kadakast alused või need mõned muud asjad, üks kõik, kes neid ostab, et see kadakalõhn, see saaramaine kadakalõhn on siis Tallinnas, Vilniuses, New Yorkis, Washingtonis või kus iganes, nii et sa pead oskama oma asju ka suureks rääkida, aga tegelikult seal ei ole mitte midagi valet.
Ei, noh, jah. Pead rääkima ja nii naljakas ka see, kui see ka ei ole, et see jut mõjub inimestele, et mul on tõesti niimoodi, et asi, mis lõhnab, siis see toob Saaremaa pildi sulle silme, et on meri, kadakad, kajakad, lampad, kivid, mida iganes, aga mis ma olen tähele pannud, et ükskord ma olen ka olnud sokivabrikus tööle ja sealt ma selle, ütleme, põhi trikid selgeks sain, sest ütleme, see äri oli alguses nii raske, et noh, igi voolas selga mööda ojadena alla. Sa lihtsalt igistis sai teadud, mida teha, et kaup läheks. Ja siis ma paningi ühe, noh, üks nokastund mees oli, üüsel tulid öisest vahetusest armekust, kell 12 lõppes vahetus, nendel oli just palgapäev olnud ja inimesed, kes sealt värava putkast läbi tulid, kõik läksid nagu jooksuga ja siis üks nokastad mees istus mu kõrvale ja vaatas, et noh, mul äri ei lähe ja siis tema sõnad olid, et mööda minevale kliendil, et kuhu sa lähed nina tatine peas, noh, inimene muidugi kohe nõksatas, et kuhu ma lähen nina tatine peas, kuule, tule tee üks hea investeering, no mis siis investeering? No mis sa pead sinna apteeki minema ja rohtused ostma? Parem investeering on soojad sokid jalga, ei lähe nina vesiseks ega kedagi. No ja tead, nii tuligi tegutseda. Ja siis ühel laadal panin ka tähele, et üks mees müüs, no siin Anne turu peal nõo küpsiseid. Ja siis naised, kes olid minu sokileti ees, ütlesid, jumal hoidku, see mees juba omikust õhtuni jahvatab ühte ja sama juttu. No, sõksi jutuga ei leia ju ühtegi lolli, kes ostma tuleb. Ja päeva lõpus, kui mina siis ka sinna küpsiseid ostma läksin selle jutu peale, siis need kaks tädikest olid ka seal. Palun seda 1 kilo, palun seda 1,5 kilo on ja niimoodi. Ja ütle veel, et juttu ei mõju on ja. Et nad mingil hetkel võivad vastu vajelda, et näe, mida kuradite seal kaagutab, et no, keegi ei lähe selle jutu peale kohale, aga kõik läksid selle jutu peale kohale. Ja ta mis suurepäraselt ja siis hiljem ma veel, kui ma sokke mööda Eestit ja sinna Noopoodi, Haraldi poodi ka viisin, siis seal olid need samad küpsised, nad olid palju odavamad ja palju maitsvamad, sest need küpsised, mis seal Anne turu peal olid, need olid retsepti koostis oli valeks läinud ja suhkurt vähe ja mis seal iganes olid, noh, plönjakad nagu olid, olid kallem hinnaga kui poest osta need samad küpsised.
Ja siit ma toon võrduse, meie eelmises saates oli minu üheks vestluskaaslaseks Sõrvema mees härra Teras, kes tegeles kalapüügiga ka siin Vene ajal ja ütles, et ega siis inimesel keel ei ole nii sama suhu loodud, et ta peaks siin ühes suunurgas seisma, et sa pead pidevalt kladisema, kui sa veel sellise äritehinguga tegeled ja tal on ka muidugi jutt jumal õige. Aga talvel nüüd siis sinu tööks on siin põhiliselt nende asjade meisterdamine, põhiliselt on siis kadakas see puit ja kui jällegi väike kõrgemalt käima hakkab ja esimesed laadad tulevad siis kastid auto peale ja üks kõik, kui see laad siis ka on äri tegema.
Jah, kevadel see asi piht hakkab alguses poodidesse ja siis hiljem suve poole siis noh, nädalavahetusete laatadel ka, aga põhiliselt jah on poed, et laatadel jääb nagu see asi kogu aeg nagu kesisemaks.
Ja kas sa oled nüüd ka statistikat pidanud mitu erinevat sellist kadakapuust siis eset sul on selles nomenklatuuris, kui suur su nomenklatuur siin on, mitu eset siin erinevaid on, mida see siis poelettidel teida võib?
Tähendab, seda nomenklatuuri loetelu ma ei oska öelda, sest see on, noh, mõnda asja on lihtsalt mõtut eri moodi tehtud, täiustatud jälle ja väga palju kaupa on mul ka niimoodi, et mida ma võtan veel teiste käest, et ise ei jõua teha, et ostan kokku ja müün edasi, et sellist kaupa on palju. Ja sealt nagu, selle alguses ma nagu ainult selle edasi müümisega tegelesingi, aga kuna minu varustajad nagu varustad mind kaubaga piisavalt, siis tuli hakata lihtsalt ka ise tegema. Ja nüüd ma nagu teen juba põhiliselt ise.
No siin on peaaegu terve tehas juba sul üles löödud.
Ta on olemas, jah, võimalused on. Kitsas on, et ruumi puudus on, et see, aga noh, asja ära ajab ja noh, ei julge enam nii julgelt, et tervis ei ole enam nii võimas, kui kohati on võib küll võimas tunne olla, aga jah.
No, ettevõtluses on tähtis ka, et on olemas koostööpartnerid ja kunagi saab autosid, ma ei tea, kas siit räägib mingi ärisaladuse välja, et koostööpartner sul on vähemalt üks ka Soomest, et sinu kaup läheb ka Soome.
Ta läheb Soomesse isegi mütmesse kohta, aga ta läheb sellistele väiksematele tegijatele. Et mul on jah, üks suur ai käis ka siin, ta ostis mind küll kuivaks, aga see ei olnud mitte hea asi sellepärast, et teised mu poed kannatasid selle ajal ja see tähendab seda, et keegi võib vahele trügida, et selles suhtes peab sul olema ressurss kogu aeg järjelt võtta, et eks sellel mehel läks ka mingil hetkel kusagil läks raskeks, ei saanud oma tarneid kusagilt võibolla kätte või mida iganes, et ta sellise ekspeditsiooni siia minu juurde tegi. Aga jah.
No kui vaadata siin veel ringi sinu töökojas, siis mul hakkab kohe silma üks pillikohver, akordioni kohver siin kirjutuslaua all. Kas sa pillimees ka oled?
ei ole, tahaks küll olla, aga ei ole, aga selle ma ostsin ükkord oma abikaasale sünnipäevaks. Tema nüüd on mänginud, aga tal on praegu sormidega suur probleem, et selle pärast tal nagu oma perele ta võib mängida, aga muidu ta äbeneb väljapoole mängida.
No, kas sul on oma kindel päevaplaan ka? Eile sa olid metsas. Kas nüüd täna hakkad siin tööpinkide taga suristama või ma ei tea, võtad mingi noakese kätte või mida sa tegema hakkad? Kas sa üldse iga päev, sa oled vaba mees, tähendab selles mõttes vaba voli, kui tuleb tuju, kui tuleb selline, nii nagu kirjamehed ütlevad, selline hoog peale, siis teed ja kui ei tule, siis puhkad ja tegeled millegi muuga.
On küll niimoodi ja see ongi kõige hullem tegelikult, et kui sa oled nii sõltumatu, siis on see mugavus aste on suur, jah. Et kirun isegi ennast ja pead sundima ennast, et see seda ma ei pea mitte õigeks, jah.
No sundida sa ennast oskad ja tahtujõudu sul on ja sellest väga kujukalt sa juba rääkisid, need olid need jalgrattamatkad. Kas see on nüüd möödanik või võtad vaheta vahel ka kaks ratast alla ja sõidad siin samas kas või astu ümbruseski või on juba plaanid, et teed veel ühe sellise pikema retke?
Ma ei ole rattaga enam mitu aastat sõitnud ja sõidud on vähenenud. Omal ajal, kui ma Übias elasin, siis sealt rattaga tulek kevadesel ajal oli kaunis pehme ja kui ma ühe jalaga sõitsin, siis ma mingil hetkel tundsin nagu, et see puus vetrub mul ja see tegid üks õudsa õõvastuse mul siin südames, et ma ei julgenud enam rattaga sõita, sest tundus jah, et luud nagu vetruvad nagu vibu, et kartsin, et äkki midagi läheb puruks ja rattasõitu ma olen tugevalt vähendanud.
No me alustasime juttu siin sellest samast piirkonnast ja sa rääkisid siis täpselt nendest küladest, mis moodi on nime saanud ja nõnda edasi. Kas siin on ka veel avastamise maad, et tahaksid veel midagi uurida ja midagi veel kellegi käest kuulda?
No avastamise maad on kindlasti. Nüüd on kurb asi on see, et ütleme see vana Eesti aeg ja see ajalugu hakkab nüüd nagu ära kaduma ja nüüd tuleb see kolhoosiaja eredused tulevad nüüd nagu päevavalgel ja see nostalgia, et nüüd hakatakse nagu sellest rääkima. Et see on nagu, ma ei tea, kas kurb, aga see ütleme see kolhoosiaeg on teinud minu meelest, noh, see on jah nüüd ütleme see ajalu taak või, et siin on jah, parteilised direktiivid seda elu nagu nad on teinud ühesõnaga. Sest ma tean, ma olin kusagil 14-15, olime seal ärjabe lauda katusal, seal võtsime Einu vastu ja siis seal olid brigaadi naised olid, noh, vestlased ikka, kui vaba minut oli ja Eina pallid ei tulnud ja siis kiitsid seda kolhoosi korda ja seal oli üks vana hästi tragi kolhoosi brigaadi tööline Kihla Roosi oli ja siis see kiideti talle näe vaata, et nüüd kolhoosis tuvakse lõuna ajal tuvakse supp kohale ja praad ja saad kellukese limonaadi osta ja et vaata kui mugav see kolhoosi elu on ja siis see Roosi ütles, et oli omal ajal kuumil seal sooniku ajal tööl, et ega meie aeg ka siis kehvem ei olnud, et nälga pole tuntud, toit oli kogu aeg laua peal sulastel, kui tahtsid, võtsid nii palju, kui vaja oli, et ega see aeg ei saanud kehvem olla. Aga ikka mööda aeg edasi läks, siis nagu hakkate seda kolhoosi aega nagu hästi tugevalt nagu eelistama või jah.
Võt, mis kõik välja tuleb, sul on nüüd väga hea mälu, aga kui nüüd kogu seda aega teistele, keda sa anda, peaks siis ta tõepoolest seda nüüd talletama. Kirjutuslaud sul on olemas ja siin hästi mugav on ka seda kirjatööd võibolla teha, nii et Peeter, midagi muud ei jää sulle soovida, võta ja või leia see aeg ka kusagilt, et sa tõesti paned need asjad kõik kirja ja siis sa oled ära teinud tänuväärse töö tulevastele põlvedele.
Ma ei tea.
Ära seda Aadu Hindi soovitust õlusta see ära.
Seda küll, aga ma, see tahab, ma ei tea, mingit teistsugust rahu saada. Minul puudub see mingi sisemine rahu on minus läinud. Mingil ajal mul oli see tohutu tegelikult. See oli nii tohutu, et kui ma haiglates olin, siis mul seal kolleegid ja poisid seal ütlesid, et täitsa, noh, et kuidas sa jaksed seal, et noh, aastate pikkuselt olla niimoodi haiglas. Näiteks Tartu haiglas sai veel seina lehte välja antud. See oli 88. aastal. Ja. Seal sai üldse huvitavaid tähelepanekuid tehtud. Seal mingil hetkel olid seal nagu Eesti tippjuhid südameosakonnas, siis mingil hetkel olid Vene või nende tehaste sõjavetehaste juhid seal haiglas, et see kontingent nagu nii huvitavalt vahetus vastavalt sellele poliitilisele olukorrale. Ja seina lehte ja lubati meil välja anda ja seal me jah kirjutasime täitsa niimoodi tohtritest ja arstidest ja haigetest ja kõik karikatuure tegime ja
no, kogemus on see olemas.
No jah, aga see oli nagu teine aeg ja siis oli nagu teissugune tunnetus või see olemuslik olemus oli hoopis teine, aga praegul on mul närv nagu nõrgaks läinud.
No ma natuke jah, see selline kogemus on olemas, aga ei ole midagi, võibolla tuleb see tunnetus tagasi ja see rahu ja siis saad seda tööd ka teha, see on lihtsalt selline soovituslik asi. Siin maal elades, kas sul on ka oma lemmik aasta aeg või sa võtad kõike nagu võrdselt?
Ma võtan kui võrdselt kõiki, jah, et aastaaegade suhtes, jah, mul mingid eelistus ei ole, kõik on omamoodi kaunid, et kui üks ainuke aastaaeg oleks, see oleks moorust kurb.
No kui rääkida veel Saarema sümbolist kadakast, siis sa oled ka nüüd üks see mees, kes kadakast tooteid teeb ja vahel on ka räägitud, et seda kadakat võetakse liiga palju maha ja kas seda on noh, tarvis teha, et aga kuidas sina nüüd hindad, kas on praegu sellised kadastik küll ja küll, kus võiks siis noh, tooret saada?
Kindlasti on, sest ma olen metsameeste käest kuulnud, et nad viskavad seda kadakat ikkagi päris palju läheb okste sisse ja rööbaste täiteks ja maha tuleb ta võtta, sest ta tekitab pimedust, et mets on vaja lageraiet teha, siis ikka võetakse nad maha ja kui on hakkajamad poisid, siis korjavad kokku ja müüvad seda edasi ja ma olen isegi, noh, mul on omal ka hästi palju kadakaid erinevates metsades, aga oma metsast ma ei ole jõudnud veel kadakaid teha, et lihtsalt ma enda osta sisse, kui ise tegema minna.
No alguses rääkisime me ka küla kokkutulekutest ja sa ütlesid, et sa nüüd viimastel aastatel ei ole enam ammu korraldanud. Ole silja, kui ma käisin siin sinu naaberküla Hakjala küla kokkutulekul, kas oled nüüd plaani ka võtnud, et võiks jälle ühe sellise kokkusaamise korraldada siin oma külas või?
Ei, minu poolt seda küll ei ole. Aga
kas noori on, kas järgijaid on, kellel sa võiksid oma kogemus edasi anda?
Ma ei oska ikki seda öelda, kui hea kogemuste edasandja ma olen, aga vähemalt loodan kindlasti, et keegi selle asjaga tegeleks ja näiteks need Hakjala noorte suhtes ma tahaksin ikkagi, kui vähegi võimalik on neid toetada, et mul nende initsiatiiv tohutult meeldib.
Aga kas on ka mõni noorem, kes sind teades ja tundes tuleb sinu juurde, et Peeter, võtta, sul tuleb see asja välja ja sa oskad, et õpeta mind ka, et võibolla, kas ka on kellegel huvi, et ka tegelda just puutööga ja võibolla siis samamoodi neid suveniire tegema hakata või mitte üks suveniire, vaid ka tarbesemeid, sest väga paljud on ju nendest sinu tehtud asjadest tarbesemed, kõigi tarbed põhiliselt.
Jah, ma olen rõhku pannud just puudelistele inimestele, et kui ma olen näinud mõnda puudelist inimest kusagil, siis ma olen teda läinud kõnetama ja siis küsinud, jah, millega ta tegeleb. Ja vastavalt siis mul ongi, siin praegulgi on mitu abilist, kes siis käivad noh, kas üks kord või kaks korda kuus siin, teevad mul nende masinate taga tööd, samas nad võtavad seda tööd omale koju kaasa, tikivad neid alused keskelt täis, panevad neid punne ja siis selle lõplihvimise teen jälle mina. Et inimesed saavad kodus teha ja neid inimesi on mul siin olnud ikka päris hulga, nii et nad on küll läbi käinud, aga nad, paljud inimesed on ka otsa saanud, nii et jah, mul siin otsin jälle aegalt jälle mõne uue ja siis jälle õpetan välja ja siis ta saab kodus jah vaikselt tegutseda.
No see ongi ettevõtlusmaal ja sa oled ka oma osa annud selleks, et see välja suureks otsa vastu pidi, et edendada, arendada.
No jah, aga see on kaunis väiksel kujul, et...
Aga see ei tähenda?
No seda küll, jah, suureks ma ei ole ja ega mõnes mõttes võibolla isegi ei julge ajada, sest praegulgi on niimoodi, et mul need abilised on mõngest küsinud ja või ma olen neil isegi öelnud, et ma ei tea, kas ma selle soetatud rahaga suudan nendel talve läbi raha maksta, noh, tehtud töö eest. Et ma pean nii palju ikkagi üritama või proovima, et mul raha jätkuks selleks talveks, terveks talveks tähendab, enne kui ooaeg pihta hakkab.
No, omal ajal panid sa 200 rulba taskusse ja läksid jalgratta matkale. Kas praegu ka sind kaugused kutsuvad, et võtaksid mõne turismireisi ette naise käevangu ja läheksid või kuidas see maailma avastamine käib? Kas ainult siin televiisori ekraani taga või ihkad ise kusagile kaugemale minna nii nagu noorusest? Tõsi küll, siis sa läksid jalgrattaga, aga nüüd siis noh, on ka teise võimalusi ju.
Ei, ma olen, ma arvan, et oma reisu kihu olen saanud täielikult rahuldada. Kui võimalus on ja kui näiteks pere või niimoodi keegi kaasa kutsub ja võimalus on, siis ma vast ikka lähen, aga otseselt sellist maade avastaja kihki enam niimoodi väga ei ole, jah.
Kuidas sul sidemad on siis nende inimestega, kellega sa seal jalgratta rannakul kohtusid kas või oma haigla, noh, kui võib öelda kolleegiga, kihnumehega või teistega, kas pärast on ka sellised kontakte olnud?
Ei ole, ma olen seda kihnumest olen televiisoris näinud üks kord, aga rohkem jah, kontakte ei ole olnud. Et noh, neid haigla kontakte on ju mul tegelikult tohutu palju, nii et kui ma olen müümas käinud, siis ma olen väga paljud inimestega saanud leti ees kokku. Noh, nemad on mind ära tundnud, mitte mina ei ole neid ära tundnud. Et siin on, ükskord ma tean, üks, kui ma seal Tartu haiglas olin, siis tihti lugu arst saates mind nagu trauma osakondaga mingil ajal, et kui ta seal oli mingi riiklusõve avarii tagajärjel kannatanu ja kui tema köhkles seal mingi lõikuse või asjaga, siis noh, arstid saatsid mind nagu konsultatsiooni andma. No ja siis seal üks mees oligi, kes tahtis nagu Peterburgi lõikusele minna. Leningradi selle ajal vist, jah. Ja ma olen, kui ja tema nagu nendesse Tartu arstidesse juskund ja ma olen, kui sul see kindel tahtmine ja soov on, et noh, siis minegi Leningradi ja et noh, vastavalt oma soovile ja tahtmisele ja seda ta tegigi ja Tartu kusagil laadalda mind kohtas ja siis ta tutvustas ennast ja rääkis ja tänas mind, et ma olin talle nagu siis nagu kindlust juurde andnud, aga noh, ma leiangi seda, et kui inimesele on mingi soov millegi poole, et noh, siis seda peab toetama, et ei pea teda ümber veenma.
Kas sul on ka nüüd mingi soov, mida sa tahaksid järgmisena teha või kuhugi minna, noh, minekutest oli mingi juttu, sa ütles, et rännukihk on sust möödas, aga ikkagi inimesel ikka mingi eesmärki on.
Ongi, ideed ongi need, mille nimel elatakse ja tihti lugu on ka niimoodi, et kui sa selle idee välja räägid või selle soovi välja räägid, siis see soov on väga raske või võimatud täituda, aga kui see jääb saladuseks, siis on reaalsus palju suurem.
Mina olen täpselt sama meelt ja vahel ma mõtlen, kui siin telekat vaatad või raadiot kuulad või lehest loest, et pannakse meie sportlastele nii suuri lootusi ja spordireporterid, et oi, nüüd on tal hea vorm ja nõnda edasi ja läheb võistlema ja ma mõtlen, et noh, ei tohi nagu öeldakse ära sõnada, et las ta teeb ja kui sa võib-olla ei oota või nii väga sellist võitu ei ootagi, et siis see võit võibki tulla, noh, see on selline minu elukogemus, et võib-olla saad sama meelt ka.
Jah, olen küll selles osas. Jah, kui see asi ei ole kindel, siis võid teda välja rääkida. Aga kui sa tahad, et asi teoks saab, siis peab jätma midagi ütlemata.
No jätame siis midagi ütlemata ja ma usun, et sul kindlasti on midagi varuks ja need jutud, mida sa nüüd täna rääkisid, need olid ühtaegu põnevad, aga teiseks andsid ka pildi sinust, et sa oled tõesti ennast proovile pannud ja väga palju elus noh, ma ütlen, et nüüd kannatanud, aga elu on sind õpetanud teistpidi võib-olla noh, neid asju nägema, mida nüüd meie näeme, et need haiglasolekud ja kõik sinna juurde kuuluv ja nagu sa rääkisid, mida sa oled kõik näinud, mida võib-olla väga paljud ei tea. Tervis on praegu sul, noh, nii nagu sa ütlesid, et võib-olla väga pikki metsatööpäevi sa enam ei tee, aga ikkagi, kas tuleb ka veel noa alla minna, kuigi see on jah, selline jällegi, millest sa võib-olla rääkida ei taha, aga...
Ei rääkida võib, aga nüüd ongi see, et terve jalg on haige. Haige jalg on nagu tervem. Ja kui ma seal Tartus käisin, siis see arstid ütles, et minu jala peal on tehtud kaks nukkust tästi suurt teaduslikku katset, aga ja siis ma küsin, et kaua see jalg mul nagu kestab või vastu peab ja arst ütles, et 8 aastat, aga siiamaani on nüüd on möödas juba 30 aastat.
Rattaste pöörldes mööduv aeg, tois ei sattu eal. Lõputul teellas nüüd sõber hea, ma veidi meenutan. Päevini haibu kui häi, jalgrattale sõites näin, rattaste all endas tee, kui tüdrukord koos me sõitsime, silmis sul veel naeru näin, olid mu käe, su käe, õnnes siis pea. Käis, elu meil siis unelme näis. Kerlevad, veerlevad soovid peas, tõiks kõik iial ei saa. Ainus vaid tuhande soovi seas peab kindlalt täituma. Täituma. Päevini haivu kui häid, jalgrattale sõites näin, rattaste all endas tee, kui tüdruk kord koos me sõitsime, silmis sul veel naeru näin, olid mu käel su käel, õnnes siis pea ringi käis, elu meil siis unelme näis.
No reisil on jah juhtunud siis igasugused asju, sa oled kohtunud väga huvitavate inimestega ja sa ütlesid, et siin üks koer jälitas sind ja kui sa tee pealt kõrval astusid, et seda saada teha ei tohtinudki, et siis oli kohe kuri karjas. Kas midagi taolist on veel juhtunud, mis sul äkki meelde tuleb?
Jah, ma olen oma elus karu taga ajanud.
Kus kohal?
See oli juba järgmisel aastal, kui ma läksin jalgrata matkale mööda Eestit ja siis, kui ma Kirblast läksin Vigala peale, kusagil Rumbakandis, seal oli vaja rattaga minna üle asikate aedade ja mingi ämar õhtun aeg oli ja raudtee tamm oli sõike sirge, kaks sõikest ämarat või eledad rööbast paissid ja korraga näen, et tee peal on mingi suur vetelpääste koer. No ja hakkas mul seal ees jooksma ja ma siis seal ühe jalaga pedaaliga sõtkudes siis sellele koerale järgi ja koer muidugi eest ära ja mina veel ikka rohkem ikka väntan ja kust väge täis ja no juba hakkasin päris ligidele koerale jõudma ja korraga vaatan, et mis asi see on, et koeral need jalad, et need on nagu muidugi koeral see tagumunast läheb nagu, natuke nagu ettepoolega sellel nagu rangis jalad, et mis see siis on ja siis kui ta selt raute tammi pealt alla hüppas ja ma seda rasket okste raginat kuulma hakkasin, no siis mul sai pilt selgeks, et tegemist on karuga, aga no siis oli see vägi ja ramm oli must läinud, jalg oli pedaali peal nagu talle saba võbeles, aga noh, hea oli, et ta pedaali küljes kinne oli, sai veel hoog edasi sõita, aga hirm oli siis suur. Ja Saaremaa poisine, noh, ei oskanud aimatagi, et võin karu näha, noh, Saaremaal pole ju kunagi karuga kokku puutunud ja ega ma siis seal ka seda mõelnud, et karu võiks mul tee peal ees joosta.
No loomulikult see oli ikka palju suurem loom kui see vetelpäste koer, mida sa või keda sa arvasid, et on seal?
No ei ta ikka selles suures, sest oli võibolla ta siis ei olnud päris suur
karu. Päris kasvanud karu ta siis vist ikka veel ei olnud.
Jah, et ta võis siis mõni väiksem mingi kasvav poeg või midagi sellist olla üksik kuitav. Aga jah.
Ja sul on tulnud siis kohtuda karuga, siis koeraga ja seal küünisööbides oli su elu lausa mängus, kui need hangud hakkasid sinu poole lendama või auto sinna küüne sõitis, nii et noh, tagantjärgi mõeldes tõesti, need olid sellised kriitilised momentid.
Noh, ega selle hetkel seda ei tunne või ei tunnista.
Ja ma just mõtlesin tagantjärele mõeldes.
Tagantjärgi imestad palju oma asjad üle ja isegi mõtled seda, et kas see ikka oli mina. Et isegi enda ära tundmine on tagantjärgi raske.
Nii et karulugu hunti see ei ole kohanud. Ma rännu teedel. Kas või siin ümbruses?
Üks kord bussi aknas nägin saikla turba rabade peal arvatavasti veis unt istus tee ääres natuke kaugemal tee äärest küll. Ootas võibolla, kui need autud sealt praami pealt mööda lähevad, et siis ta võib üle tee minna. Et istus jah, nagu lagendiku nagu ääres või niimoodi. Et seal ma ükskord jah, olen unti näinud looduses.
Nii et kui sa ikka tagantjärele mõtled ja raske isegi ennast ära tunda, siis ikkagi lõppkokkuvõttes tuleb nentida, et see olid ikkagi sina, kes need rännakud ette võttis loomadega kohtus ja nõnda edasi. Kas mõni seiklus on äkki rääkimata käinud veel või?
Jah, noh, näiteks Tartu haiglas oli üks kord, oli, pidin jälle lõikusele minema ja siis olin juba lõikus laual. Tuli anestesioloog tuli ligi ja tahtis siis neid narkoose andma hakata. No, veeni pani juba selle kateedri ära ja aga nüüd, kui ta seda unerohtu tahtis mulle sinna kumivooliku sisse süsteem hakata, siis ma juba hakkasin vastu, ütlesin, et nii kui te süsteem hakate või mind magama panete, nii ma tõmban kõik voolikud küljest ära ja lõikus jääb ära. No, muidugi naiste rahvas oli see anestesioloog, oli natukene kohkunud ka ja aga julgend midagi teha ja siis kirurgid tulid kohale seal. Näod olid kinni seotud, käes olid kindad ja niimoodi seal peakohal neid lehvitasid ja ütles, noh, mis see on, et miks patsienti maga? Noh, anestesioloog ütles, et poissi ei lase ennast magama panna, et ähvardab kõik hoolikud ja andurid endal küljest ära võtta. Noh, mis patsienti nimi on? Ma ütlesin, Peeter. Peeter, sina või? Mis lahti on, miks sa siis ennast magama ei lase panna? No ma ütlesin, et no neid lõikused on nii palju ja neid lõikused on veel nii palju tulemas ka, et proovime ilma narkoosita. No siis Aaviku tõstiski käe üles, sest teeme nii nagu poiss tahab. No ma veel lootsin muidugi, et natukene arstil vaidleb selle asjaga, et ma tean, üks Viljandi mees oli sel lõikusel, nendel läks sel lõikus ajal kruvikeerija katki, siis see viidi keevitamisele, siis seda desinfitseeriti, toodi tagasi, no mees oli 6 tundi oli lõikuslaual. No ja sealt siis minu mõte ka, et ma niisama sel lõikuslaua peal ei magaks. Ja siis, kui see lõikus seal pihta hakkas, siis ma hakkasin seda pead seal upitama. Ja. No mis nüüd lahti on? Ma ütlesin, no ei saa, et veri vajub pähe. No liivapadi pandi pea alla. No siis ma ikka kiikesin seal niimoodi ja. Ja siis riie pandi ka ette, no siis ma ei näinud enam midagi, mis minuga tehakse. Aga seal lõikussaalides olid klaasseinad vahel ja seal kõrval saali toodi haige, soolikat lõikati või tõsteti pesukaussi. Ma ei tea, mis seal tehti, pärast pandi soolikat tagasi, aga jooda siis niimoodi oli või see tundus mulle ainult niimoodi. Ja siis pärast jah, 2 tükki jäid seal ümblema, vahepeal jah, 6 tükki olid seal ümberingi ratast. Aga minul lõikusajal läks puurmasin rikki ja siis, kuna ma olen elektrik, siis ma selle puurmasina tegin korda lõikusajal.
Lõikusajal?
Jah, seal juhe oli pistiku, vesas oli nagu, noh, ei andnud ühendust. Ja siis nad said, pärast said lõikust edasi jätkata.
Ja selle pistiku pesa, sa olid klamama sasjantis, andsid siis sinu kätte ja ega saamati siis seal püsti ei tõusnud.
Ei, ma ei tõusnud, aga see, noh, ta ei olnud ka nüüd, ütleme, täitsa puruks, ta tuli lihtsalt teise külje peale pöörata ja seal üleval oli see puravik, kus sai voolu. See tepsel oli 3 otsaga ja siis see oli sukkene lambaniidu mootoriga sukkene puurmasin, millega siis pandi puur otse ja seal oli sukke pikk traat, selle otsas oli puur ja sellega siis puuriti läbi jala ja see traat jäi siis nagu, traatiga hakati siis seda konti fikseerima. Et neid raate pandi mitu tükki läbi jala. Ükskord oligi, üks arst oli lihtsalt valves ja noh, kuna ta juba teades niimoodi, et siis ta lihtsalt kutsus mind alla traumapunkti ja traumapunktis lihtsalt lasi mul traadi läbi reie. Alguses oligi selline nagu svammi sees puurimine, siis läks nagu puu sisse puurimine, siis mingil hetkel siis läks nagu tuliseks. Ja siis ta puuris jah läbi ja siis see traadi ots tuli nagu sealt kannikate vahelt nagu välja ja siis arst ütles mulle, et ei, et see vist jääb sittumis segama, et võtame uue kursi. Ja siis nad võtsid traadi ära ja siis hakkasid uuesti puurima, siis oli nagu palju tulisem, siis ta puuri ots oli nagu nürjaks läinud. Ja. Aga siis see sidumistua ööl paluti nuuskpiiritus tuua. Ma olin nagu püsti jala peal, kui mul seda tehti. Aga nuusk, see siis sidumisõde seal sidumiskapi juures, kui ta seal selle piirituse pudeliga tuli ja ringi pööres, siis minestas ära. Et tema sai nuusk piiritus, mitte mina. Et seal midagi, noh, vist väike vere nire tuli ainult sellest, noh, traadi august, aga mis seal nii jubedat oli, ma ei tea.
Et need on sellised asjad, mis meelde jäävad ja aegalt, kui neid veel ise meelde tuletad ja teistele räägid, siis need ei lähegi meelest ära.
No, jah, ega ma mõtlengi, et elu on nii tavaline, et ega ei teagi, et mis see ere ja sõkkene on ja mis mitte. Et mul on nüüd on siin selli 1985. aastal talvine aeg oli ja siis ma, kui ma olin Tartu Maarjamõisa haiglasse olin järjekorras, siis seal Aleksandri ja Kalevi tänava vahel oli Soola tänav, lühike tänav. Ja sealt Soola tänava bussi jaama poolsest otsast tuli üks vanem ärasmees. Mina teda alguses ei märganudki, mina tulin mõõda Kalevi tänavat. Haaksin sealt üle Soola tänava minema ja see ära nagu vehkis ja proovis mind kinni peatada. No ma sain aru, et noh, tegemist on vene rahvuselt inimesega, vene keelt ma ise ei valda, kuna sõjaväes ei ole käinud, vene keele oskus on kehva ja noh, lõin nagu käega, et no ja läksin nagu edasi ja tema tungivalt pidurdas mind, et no siis pidasin kinni ja no siis jälle, et no, ma ei ole kohalik, et ma ei oska teile teed näidata ka midagi, et ma olen Saaremalt ja ничего, давай, et поговорим, tead, no, ja küsis, aega mul oli ja siis hakkasin selle jutustama ja siis ta ütles mulle, et kavari, noh, Cessna. No ja siis ma proovisin Cessna rääkida ja siis ta küsis, mis mul jalal viga on ja siis ma rääkisin ja küsis selle poliitilise olukorra kohta ja siis ma nagu kritiseerisin seda, aga ta enne ütles mulle seda, et kui ma taga seal rääkida eriti ei tahtnud, et no räägi nagu ausalt, aga sinuga midagi ei juhtu, no. Sest tema oma olemuselt paistis nagu hoopis mitte siia keskkonda kuuluv inimene, et ta riietus oli teissugune, see ta venekeelne diktsioon, ma küll venekeelt kehvasti oskan, aga see diktsioon oli tal nii ükkene terav ja selge ja korrat kohati ükkene hirmutav isegi. Ja siis ma rääkisin ja oma jalast talle ja sellest poliitilisest olukorrast, et see korruptsioon on suur ja no see Vene riik on üldse niimoodi, et noh, ime on, et ta üldse püsib või niimoodi kuidagi ja ta kuidagi nagu vihastas selle peale või niimoodi ja korraga järsku kaks meest jooksevad minu poole, noh, ma tahtsin selt edasi minna selle mehega selle juttu ära lõpetada ja see, kellega ma seal jutustan, see pani niimoodi, käe pani äkki niimoodi ja need mehed võtsid oo maha ja läksid tagasi oma endisele positsioonile, aga ma ei ole neid mihi enne märganud, aga seda selle mehega, kellega ma rääkisin, seda ma nagu nägin küll, et tema riietust ja diktsiooni pani imeks ja siis jäingi tema nahkindid vaatama, et need olid suksed hästi...
Mis kuus?
No see oli mingi talve kuu, ma ei tea, kas ta oli nüüd 85. aasta lõpp või oli ta selle algus, aga ma arvan, et see võis 85. aasta lõpp olla, sest juba detsembri lõpus oli mul juba lõikus, et siis ma olin vist juba aiglasse sisse saanud, et see võis olla kas siis novembris või kui ta... Ja need kaks meest, siis ma haksin ka neid kahte meest seal jälgima, et need seal lume palja seal tonksisid oma vahel ja olid üksid tursked võimsad vennad olid ja siis see, kellega ma ennem rääkin, see meeste rahvas, see järsku ütles mulle, et ma teen su jala korda, et tule anna oma aadrisse värk ja sa saad Moskva kõige vägemasse instituuti ja su jalg tehakse korda. Ja mina sellega rahul ei olnud, ei olnud nõus ühesõnaga minema, sest ma otsin, ma olen siin juba üle kahe aasta järjekorras olnud ja varsti ma saan aiglasse sisse ja mingid muud kohta ma enam valime ei hakka. Ja ta oli muidugi väga pettunud oli. Ja me läksimegi lahku, ma ei tea, kas me kätlesime ka või ei kätelnud. Tema jälgis minu maavillased kindad, mul olid maavillased sormkindad. Mustas hoonikuga, mustad näpud ja keskel oli selline sinine, erksinine, selline ruudustik või mingi kinda muster. Ja mina jälle imetlesin tema nahkkinded, et no, ma ei ole nii läbi õmeldud ja noh, nii iluseid nahkkinded ennem näinud. Ja siis tal oli selline sile palitu, peenvillane vist. Ja müts, ma eriti ei mäletagi, rillid ees, aga hiljem... Ma olen seda käesesti näinud ja siis tuli mulle meelde, et kas see mees ei saanud olla mitte Korba Mihkel. Aga kes selle välja uuriks, võt seda ma ei oska öelda, aga sõukene kujutus mul hiljem jäänud, sest see mees oma jutuga hirmutas mind päris ära, sest ta oli ikka hästi korrektne, hästi viisakas. Hästi viisakas oli ja see, mis ma rääksin sedale, eriti ei meeldinud, aga noh, ta tahtes ausat vastust saada, no, siis ma rääksin nii palju, kui ma arvasin, aga jah, kes ta oli hiljem, kui ma tal silma julgend vaadata, siis ma juba mõtlesin küll, et mingi julgeoleku ohvitser või mingi suurem tegelene, sest noh, ta olid kaks turvamest kaasas. Need tulid ju ei tea kust. Ja siis ma vaatsin nende riietust ka seal. noh, need pole ka kohalik riietus on, sest ühel olid lumesaapad jalas, mustad teksad ja siis lumesaabaste värvi siis puhmis joppe, ma ei tea, kas siis rebase või kähriku, rebase müts või siis. Ja. Teine oli musta joppe, musta karva mütsiga ja mingid mustad saapad olid jalas. Aga need tulid jah, ei tea kust välja ja sõukene tunne või arvamine mul taast jäänud, aga selle ajal ma ju seda korbamiklit nagu ei tunnud. Aga seda käe liigutus, mis pani mehed pidama, et see oli nii tuttav. Ja see diktsioon, see oli küll väga selge ja sõukene tava keeles, nagu meie siin kohal oli, et te keeles nagu palju erinev, et ma mõtlen seda, et ta võis juba mees olla. Ja, ja.
Et mõistatus siia maani.
Jah, mõistatus siia maani, jah.
Eks meil ole vist kõigil elus ette tulnud mõistatuslikke olukordi, nii nagu Peeter Kuumil. Tänaseks kõik, kuulmiseni.